Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shamaa kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 1 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo xabajjii 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf kaaduu mordaatii. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti biyyi Tarkii Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa walitti araarsuudhaa fi yaalii jalqabuu ishee, jiraattonni naannoo Tigraay sababa walwaraansaatiin mana isaanii irraa buqqa'anii turan gara xallamtitti deebi'uu jalqabuu isaanii, waa'ee ajjechaa hidhattoonni aanaa darraa keessatti taasisaa jirani, akkasumas qophii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Gara oduudhaaf gara jaalladhaniitti isin dabarsa. Wal nu wajjin tura.
Sanbata darbe gandeen aanaa sanaa afuritti buqqaatonni 1,500 caalaan deebi'uu isaanii kan ibsame yoo ta'u, magaalaa guddoo aanaa kataate Maayitsabrii dabalatee buqqaatonni gandeen 6 har'aaf bor ni deebi'u jedhamee akka eegamu jiraattonni ibsaniiru. Kanneen deebi'an kun sababaa hidhattoonni iddoo sana turan hin baaneef akkasumas hidhannoo hin hiikkanneefis jecha yaaddoo keessa bulluu isaanii dubbatu. Gama kaaniin walwaraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraan kan hundeeffame Caasaan Nageenyaa kan bulchiisa aanaa Xallamt guyyaa 3 dura dirqiin hojiisaa akka dhaabu ta'uusaa walitti qabaan koree deebisiiftuu daangaaf eenyummaa Amaaraa kan Xallamt alaqaa Allana Asaggaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanneen manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'an kun hawaasa naannoo waliin ta'uudhaan Caasaa Nageenyaa kan ofii isaanii fi bulchiinsa ega hundeessanii booda falmiin abbummaa murtoo uummataan deebii akka argatu mootummaan federaalaa ibsee akka ture ni yaadatama jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Akka lakkoobsa Itoophiyaatti waxabajjii 17 fi 18 bara 2016 marii nageenyaa naannoo Amaaraa magaala Baahir Daar keessatti taasifamaa ture irratti kanneen hirmaachaa turanii mana maree nageenyaa dhaabuu isaanii beeksisanii jiru. Mana maree nageenyaa miseensota 15 of keessaa qabu kanaa fi dura taa'aa kan ta'an obbo Iyyaachoo Tashoomee sanbata dheengaddaa magaala Baahir Daar keessatti ibsa kennaniin lola waggaa 1 ta'uuf ture kana karaa nageenyaatiin hiikuudhaa fi mootummaadhaa fi garee hidhattootaa faannootii fi waamicha dhiyeessanii jiru. Hundeeffamuu mana marichaa irratti yaada isaanii sagalee Ameerikaatii fi kan kennanii jiraataan magaalaa Waldiyaa obbo Biraanuu Balaayii fi jiraataan godina Gondar dhihaa kan ta'an Gabre Mikaa'el Abbabee yaaliin marii nageenyaa jalqabamuu isaa rakkina hawaasummaatii fi dinagdee naannicha keessa jiru furuudhaa fi waan gargaaru akka ta'e himaniiru. Marii nageenyaa kanaa fi manni marichaa hundeeffamuu isaa ilaalchisee hanga'oota mootummaatii fi garee hidhattootaa irraa yaanni amma ammaatti ifatti kenname akka hin jirre Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaabsitee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyyi Tarkii marii Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifamu gidduu seenuu kan beeksifte yommuu ta'u, marichi waliigaltee buufata doonii Itoophiyaan Somaaliilaandii wajjiniin mallatteessite irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa hanga'oonni dhimmicha keessa beekan ibsanii jiru. Oduu kana jaallannee tarkaa qaba bal'inaan.
Mariin kun hariiroo dippiloomaasii biyyootii ollaa kan Afrikaa bahaa gidduu jiru sirreessuuf yaalii godhame isa dhiheenya kanaa yoo ta'u, baatii amajjii dabre keessa Itoophiyaan walabummaa Somaaliilaandiif beekamtii kennuuf jecha qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 Somaaliilaand irraa kireeffachuuf yeroo walii galte hariiroon kun hammaate. Mogdishoon waliigaltee kana seeraan ala jechuudhaan haaloo ba'uuf ambaasaaddara Itoophiyaa ariite. Loltoota Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman kan Somaaliyaa keessatti finciltoota Islaamummaa loluun gargaaran akka ariitu doorsisteetti dubbihimaan mootummaa Somaaliyaa ministeera haajaa alaa Tarkii fi ministeera haajaa alaa mootummaa fi tajaajila tikaa kan Itoophiyaa hunduu gaaffii yaada akka kennaniif dhiyaateef atattamaan deebiin laanne dubbihimaan Somaaliland kan bara 1991 walabummaa ofii labsite sun of bulchuudhaan wal bira qabamee naalaalamus nagaaf tasgabii argachaa kan jirtu yoo ta'u beekamtii idil-addunyaa argachuuf rakkachaa turte. Marii kana keessatti hirmaannaa kan qabne dubbatanii jiru.
Magaala guddicha biyya keenyaa Naayiroobii keessatti namootni 200 lakkaa'amanu dilbata kaleessaa daandii irratti bahuudhaan namootni hiriira mormii 7 darbe taasifame keessatti lubbuun isaanii darbe yaadatanii jiru. Akka gareewwan mirga namoomaa jedhanitti hiriira mormii sanarratti namootni hirmaatan keessaa 30 kan ta'anu tarkaanfii humnootni mootummaa fudhataniin ajjeefamanii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo dhaabbilee miidiyaa biyyattii irratti bahuudhaan ibsa kennaniin namootan du'anii 19 ta'uu isaanii ibsaniiru. Wiiliyaam Ruutoo gaaffii fi deebii televizyiinii Keeniyaa waliin taasisaniin harka koorraa dhiigni hin jiru jedhanii duuti namootanii sunis akka isaan gaddisiisuu fi qorannoon taasifame bu'uurri isaas akka ifa taasifamu beeksisuu isaanii gabaasamee jira. Oduu Afrikaa biraatti yemmuu darbinu lammiileen Afrikaa kibbaa wixata har'aa kaabinee pirezidaantiin biyyattii Siriil Ramaphoosaa hundeessan irratti akka garaagarummaa yaadaa qabanu ibsamee jira. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Kunis hoogganaa mormituu duraanii John Steenhuisen kan paartii gamtaa demokiraatawaa yookaan DA irra ministeera qonnaa ta'uu isaanii of keessaa qaba. Kaabineen haaraan kun kan dhufe koongireesiin biyyoolessa Afrikaa yookaan ANC filannoo caamsaa 29 gaggeeffameen waggoota 13 booda yeroo jalqabaaf sagalee yayyabaa dhabee aangoo eeguuf jecha paartilee wal morkatan waliin michooma uumuudhaan argame. Deebiin lammiilee biyyattii daandilee Johaanisberg irraa kaasee hanga xiinxaltoota siyaasaan kenname abdii qabaachuu irraa kaasee hanga yaaddoo shakkii of keessaa qaba. Taphataan tapha haki Brand Peterson garaagarummaa kaabinee kana irratti ilaalcha gaarii qaban ibsaniiru. Haa ta'u malee taphataan haki Kabraan Gomolee Moo Etomeleng falaasama adda addaa kaabinee haaraa kana keessatti mul'ate irratti ejjennoo shakkii of keessaa qabu ibsaniiru. Jijjiiramni kun Henok Edonguwaana ministeera maallaqaa ta'uun kan itti fufan yoo ta'u Roonaald Laamoolaan hariiroo fi tumsa idil-addunyaa fudhachuun Naaleendi Paandoor bakka bu'an Guweende Mantaashe ministeera qabeenya albuudaaf boba'aa ta'uun kan itti fufan yoo ta'u dhimmi waa'ee annisaa yookaan enerjii aangoo isaanii keessaa baafameera. Tarkaanfiin kun loogii cileen akka maddisiisaa annisaa yookaan humnaatti ilaalamuu hir'isuuf tattaaffii godhametti ilaalamaa jira.
Filannoon marsaa duraa biyya Faransaay keessatti erga taasifamee booda sagalee yayyabaa guutummaatti na barbaachisaa jechuudhaan kaadhimamaan paartii naashinaal raalii Joordaan Baardeelaan dubbatanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Miseensonni paartii mirga cichee leellisuu kun wiixata har'aa waajjira muummee isaanii Paaris keessatti walitti qabamuun kun paartiin isaanii filannoo paarlaamaa Faransaay marsaa jalqabaa irratti ba'ii seena qabeessa ega galmeesse guyyaa tokko booda. Hoogganaan paartii kanaa kaganna 28 Joordaan Baardeela filannoo seera tumtootaa marsaa lammataa dura hoogganaa paartii bitaa leellisanii kan Faransaay Jean Luc Melenchon waliin ammas falmiin akka gaggeeffamu gaafataniiru. Injifannoo warra bitaa leellisanii jechuun Faransaayidhaaf hookkara jeequmsaa fi seera dhablummaadhaa jechuudhaan dubbatan. Filannoo seeratumtootaa marsaa lammaffaa irratti lameenuu gareen isaanii yoo injifate wiixata dhufu jechuun adoolessa 7 muummee ministeeraa ta'uuf qophii ta'uu isaanii Melenchonii fi Baardeelaan dubbatanii jiru. Baardeelaan tarsiimuu marsaa lammaffaa isaanii qopheessuuf mana maree biyyoolessaa Faransaay keessatti hooggantuu paartii RN kata'an Mariin Leepenii fi itti aanaa isaanii kan dhaabbatichaa Sebaastiyaan Cheenuu waliin wal arguun isaanii ni yaadatama. paartiin RNF michoonni isaanii sagalee 133 kan argatan yoo ta'u, gareen bitaa leellisan 128 akkasumas gareen giddu galeessaa kan pireezidaantii Faransaay Emaanuel Maakroon 120 qofa argachuu isaanii ba'iin sagalee hiixata har'aa waajjira ministeera dantaa biyya keessaa irraa ba'e agarsiisee jira.
Hayyee oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa gandaawwan tokko tokko keessa jiraatanii haleellaa hidhattoonni nurratti raawwachaa jiruu jechuudhaan naannoo isaanii gallakkisanii baqachaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa haleellaa naannoo sanarratti akkuma waliigalaatti raawwachaa jiru garee hidhattoota faannootii fi waraana bilisummaa Oromootu raawwachaa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi. Waliin haa caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa gandoota adda addaa keessatti torban lamaan as rakkoon nageenyaa daran hammaateera jechuun jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Aanaa kana keessatti gandoota akka tuutii waaree hulaa garboon dabalatee gandoota 13 keessatti hidhattoota faannootu socho'aa jira kan jedhan jiraattonni namoota nagaarratti hidhattoonni kun haleellaa raawwachaa jiru jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namni jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tibbana hidhattoota faannootiin qonnaan bultoonni afur ooyiruu qonnaa isaanii irratti rukutamaniiru jechuun himani.
Gandaa jiruudhaarratti naannoo nama afuriitti kan ajjeessani nama nagaa jechaadha. Uummanni keenya osoo qonnarra jiru baay'ee isaanii kan du'anii ganda 41 keessaa ganda 18 olirratti caasaa isaaniitti malee caasaan Oromiyaa hin jiru. Gaala sana itti afaan Oromiyaa dubbachuu hin dandeessu. Gaala isaan irra jirasan horkaadha. Afaan Amaariffaa yoo haasofte fiiwwannaa Oromummaa keef sugumaa isaa ta'u waan tokko harkarraa hin qabdu yoo ta'e Amaariffaa qofte galuu hin dandeessu. Sanarra darbee garuu ilaalcha addaa asirratti qabanteeyyan.
Bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffiloo Adaree aanaan darraa aanaa rakkoon nageenyaa irra deddeebiidhaan mudatu jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Rakkoon nageenyaa darraa keessa jiru dhaleeyyee shanee jedhee of yaamuu fi faannuu jedhee of yaamuun hawaasni aanaa darraa ta'ee kana boote ee baay'ee rakkata. Tibba kanas ta'ee duraan wanti akkasii hin jira. Namaayyuu tibba kana raayyaa ittisa biyyaa humna kanarratti tarkaaffii jajjabaa fudhachaa jira. Dabree humni kun nama nagaa ta'e irratti mana gubuun nama ukkaamsuun ni mul'ata. Caasaan nageenya naannoo san jiruu fi humni federaalatiif humni naannoo keenya nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf tattaaffin godhu hin jira. Darbaa irratti amma haalli jiru kana humnoonni kun lachuu saba walitti buusuu hin barbaadu. Amantaadhaan walitti buusuu hin barbaadu. Namni ani faannuudha jedhee of yaamu Oromoo kan ta'e qabeenya isaa balleessu. Namni ani shaneedha immoo waan akkasii yaadaa jari lachuu yoo darraa dhagani saba. Kanaaf bakka buufatanii yoo aanaa biraa dhagan immoo namuma argatan hundarrattu tarkaaffii yaraa ta'e fudhatu. Kanaatu jira darraa.
Namni jiraata aanaa darraa ta'an yaada isaanii kennan tokko uummanni qaamolee hidhattootaa lama gidduutti rakkachaa jira jechuunis ibsanii jiru.
Humni tokko humna shanii waraana bilisummaa waa'ee waamu humna sana. Amma immoo uummanni garaanan miidhamaa jiru warra daangaa cee dhufuuf hin taane. Iyyuu kanaan gandoota hedduu irratti lolaa ture. Yaa'u uummanni nagaan gidduutti miidhamaa jira. Garasiinis gamanaanis. Asa'aatuma amma ati bilbiltuu kanaa yoo naannoo sadarkulaatti lolatu jira. Raayyaa biyyaatii fi warra faanni kana waliin.
Jiraataan kan biraan sababa rakkoo nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoon nageenyaa kun haga ammaatti itti fufee jira jechuun haala itti jiraattonni jiran ennaa ibsan.
Sanbataa jimaata darbe kana kamiisa kana walitti aansee uummanni baay'ee teeraftee jira beekatti. Kanaafuu amma yoo kun dhagee gara furmaayi tokko kallattii tokkoon ilaallatamne ammas hawaasichi ganna kana baay'ee sodaa guddaa irra jiranii egaa mootummaan akkamitti akka ilaalin beenu nuyi karaa samee Shawaa kanarraani kaleessa fi har'a kana bara dhinna guddaa cabsiisee nira beek naannoo gandoota akka ruchootii fi gandoota akka tuutii kana wal qabate dukanatti humna guddaa seenaa dhalee hawaasni iyyaa ture amma kun nama keenya qofaa miti kan wajjin miidhamaa jiru jechuudha.
Jiraattonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan gandoota aanaa darraa keessa jiran keessaa gandoota 13 ol keessatti hidhattoota faannootu waraqaa eenyummaa jiraattotaaf kennaa jira jechuudha. Kan ibsan irratti bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffiloo Adaree enna deebisan.
Injiru dubbiin akkasii caasaan mootummaa eessa dhaqe aanaan darraa hin diigamne bar gandoonni seennee irratti hojjechuudhaaf yaaddoo nageenyaa ta'a yoo jiraatanis tuutikoo waraanni deengadda hojiirra akka ture waan dagatamuu miti bar gandi amma humni kun keessa jiru ganda torba ganda biraa keessa seenanii balleessan jechuun hin danda'amu. Humni immoo iyyuu gara biraati irraa dhufe odoon taane aanaa san keessa hawaasa afaan lama dubbatu jira. Amaariffaan dubbatu jira. Oromoo kan dubbatu jira. Hanuma achi keessa jirantu nageenya irratti balata amale gara birati rakan ufan kanjera mumiti warra achikeza juru warra ajanda kana dirkame zittimakame warra amane zittimakame hawanu tisatawu warra shane edit bakken amma gandi torbankuni bai ina annama afaan amaariffaa dubbatutu bakkeessan jira humnoota kana yoon wajjin hiriirtan malee jedhanii dirqisiisuudhaan yoo tokko tokko qabeenya isaanii balleessuudhaan akka wajjin hiriiran taasifamu jira wanti jiru kana
aanaa darraa keessatti rakkoon nageenyaa waggaa lamaan ol lakkoofsee jiraa kan jedhan jiraattonni haga yoonaatti gama mootummaatiin furmaata kennuu fi hafuun kan isaan yaaddessa ta'uu ibsanii jiru dhimma kanarratti waraana bilisummaa oromoo fi hidhattoota fannoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaan haa ta'uuti yeroo garaagaraatti qaamolee lachuu himannaa irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi isa itti aanuu fi kan dorgomaa jiran Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampi walfalmii kallattiidhaan torban darbe taasisanii booda gara duula nafiladhaatti deebi'anii jiru. Walfalmii kallattii sanarratti dadhabiinsa agarsiisaniiru kan jedhaman pirezidaanti Baayidenii bakka buusuudhaa fi namootan yaada dhiyeessaa jiranus akka jiran gabaasamaa jira. Gabaasni Iskaat Isterni dhimma kanarratti qopheesse ittaanii isinii dhiyaata. Walfalmii torban darbe kallattiidhaan taasisanii booda Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampi gara duula nafiladhaa isaaniitti deebi'anii jiru. Baayidenii erga walfalmii darbe irratti jabina isaanii ilaalchisee qeeqnee irratti dhiyaatee booda ammayyuu marsaa lammaffaadhaa fi qophaa ta'uu isaanii deeggartoota isaaniitiif himanii jiru. Akka Baayidenittiin isinitti hima. Ittuun honneedhaa fi lubbuu kootiin itti namanne ta'e marsa lammaffaadhaa fi hin dorgomuun ture. Hojii kana hojjechuu nan danda'a. Sababni isaas hojii jabaa waan ta'eef jedhanii Baayidenii haasaa dhuma torban darbee deeggartoota isaaniitiif taasisan keessatti. Erga walfalmii torban darbeetii asii yaaddoo paartii dimokiraatotaa keessatti uumamee fi yaada nama biraa bakka buusuu laaffisuudhaa fi buusiin maallaqaa dhuma torban kanaa taasifame carraa gaariidha Baayidaniif. Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti daayireektarri wiirtuu barnoota siyaasaa Laarii Sabaatoo yaada kennanii jiru dhimma kanarratti. Ittuu kadhimamaan haaraa cimaa dargaggeessi paartii dimokiraatotaatiif jiraate namoonni carraa sana fayyadamuun daqiiqa tokko keessatti Tiraampi akka mataa ol hin qabanne gochuu danda'u jedhee yaada jedhani. Doonaald Tiraampi gama isaaniitiin walfalmiin torban darbe filannoo jabeenyaa fi dadhabinaa gidduutti taasifameedha jedhani.
Gaaffiin sagalee kennitoonni hunduu gaafachuu qaban Baayiden walfalmii daqiiqaa 90 keessa turuuf dhiisuu isaa osoo hin ta'in waggoottan afran dhufaniif White House keessa turuu danda'a waan jedhu ta'uu qaba.
Tiraamp walfalmicha booddee ibsa biraa kennaniin Baayiden dorgommii isaanii akka itti fufanuudha kan dubbatan.
Walfalmii dheengaddaa booda Baayiden akka dorgommii keessaa ba'u dubbachaa jiru. Dhugaan jiru garuu ani itti namanu sagalee walitti qabame irratti namoottan isaan akka filannootti dhiyeessaa jiran caalaa sagalee argateera.
Paartii dimokiraatotaa keessatti namoottan akka Baayiden nama biraatiin bakka bu'anu ni barbaadu jedhaman keessa. Itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haris bulchaa kutaa Miichigaanii, Gireetichen Waayitmeer bulchaa kutaa Kaaliforniyaa, Gaaviin Niiwsam bulchaa kutaa Kentaakii, Aandi Beshaarii fi bulchaa kutaa Illiyoonii, Jeebi Priizeekeri kanneen beekamanuudha. Haa ta'u malee miseensota paartii dimokiraatotaa kana keessaa kamiin isaanii iyyuu akka Baayidenii bakka buufamanuu ifatti ba'anii gaaffiin dhiyeessine. Garuu yaa'ii waliigalaa paartii dimokiraatotaa ji'a gayya dhufu irratti akka Baayidenii dorgommii isaanii itti fufuu dhaabanu ni gaafatu ta'a jedhamee eegama. Laarii Sabaatoo Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa dhimma kanarrattis akkan jedhan. Masaraa White House dhaqanii Joo Baayidenin amansiisuu qabu. Isa amansiisuun jabaa ta'uu mala. Akkasumas haadha warraa isaanii Jiil Baayidenii amansiisuu qabu. Sun immoo caalaa jabaa ta'uu danda'a jedhani. Giifti duree Jiil Baayidenii walgahii walfalmii booda taasifame tokko irratti yaada kennaniin abbaan warraa isaanii Ameerikaadhaaf filannoo filatamaa hin qabne akka ta'anii dubbatan.
Kamisa darbe galgala namni isin waltajjii walfalmii irratti argitan pirezidaant Joo Baayiden isa amanamummaa fi amala gaarii qabees isa dhugaa dubbatudha. Donald Trump kan dubbate soba qof.
Dhaabbanni miidiyaa CBS wal falmii sana booda yaanni walitti qabe akka agarsiisutti dimokiraatonni harki caalaan Biden akka isaan bakka bu'an dorgoman barbaadu. Yuunivarsiitii Markiwiteetti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'an Juuliyaan Azaarii akka jedhanitti yaa'in waliigalaa paartii wal falmii miidiyaa irratti taasifamu caalaa barbaachisaa akka ta'e dubbatani.
The sort of state of the art research in political science about what
qoranno ammayya kan science siyasa keser tate won waltajira chala yai waligala kan party woni murtesara
yai waligala party sani ilalchise garen dula nafladda baidenin misensota kore biyalesa party chati fi wamicha yesejira misensonni kore wamicha kan ratti irmatani tokko tokko akamadda odu associated press himanitti madaalliin kun daandii Baayiden irra deebiidhaan filatamuudhaaf irra jiranu kan mijataa taasisuu fi qeeqaawwan adeemaa jiranu akka faayida qabeessa ta'anitti kan fudhatan akka hin taane ibsa. Gabaasni Iskaat Isterni VOA'dhaaf qopheessa kun. Hayyee amma immoo gara qophii torbanii qophii misoomaatii fi diinagdeetti darbina. Biyyi Naajeeriyaa addunyaa irratti biyyoottan oomisha jinjibilaatiin dursaa jiranu keessaa ishee tokko. Haa ta'u malee dhukkubni dhiyeenya kana uumamee fi oomisha sana tottorsu akka biyyattiin galii doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu dhabdu taasisee jira. Gabaasaan VOA Timootii Obeezii Naajeeriyaalaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Nugusuu Tamireetu nu dhiyeessa.
Waggaa darbee qonnaan bulaan Pool Salamuun jedhamu kutaa Naayijeeriyaa oomisha jijinbilaan beekamtu Kaduunaa jedhamtutti heektaara tokko guutuu biqiltuu jijinbilaa dhaabeera. Garuu waggaa isaatti dhukkubi biqiltuu kana tortorsee balleessu mudate. Kanuma ammoo osoo mallattoo tokko hin mul'isiin harka qullaatti hambiseeraani. Pool Salamuun ni dubbata. Keeshaa 400 ol eeggachaa turre tarii immoo jijinbila keeshaa 500 garuu dhumarratti homaayyuu hin arganne ture kan jedhe dhukkubii biqiltuu jijinbilaa biqiltuu kana lafa jalatti tortorsuudhaan mukisaa akka colli gugoodha. Kanaaf akkuma Pool Salamuun qonnaan bultoonni 1,000 lakkaa'aman kaanis rakkoo mudatee kan qolachuuf tattaafataa jiran baay'eedha. Sana gidduutti garuu hagi tokko lubbuun darban kaan immoo qorqalbii sammuu hamaarraan kan ka'e dhibee adda addaaf saaxilamaniiru. Inni akka keenya ammoo qorqalbii sammuun miidhameyyuu inni ta'e akka hin taanetti fudhannee ittuma fufnee jirra ture kan jedhan. Naayijeeriyaan Hindii fi Chaayinaatti aantee oomisha jijinbilaatiin biyyoota adda dureetti tuqaman yookiin tarreeffaman keessaadha. Bara 2021 illee Naayijeeriyaan oomisha jijinbilaa addunyaan oomishte harka 6 keessaa harka 1 oomishte turte. Aangawaan biyyattii akka jedhanitti yoo ta'e babal'inni dhukkuba biqiltuu jijinbilaa biyyattii doolaarii miiliyoonii 6.5 naa dhabsiisu qonnaan bultoonni 7,000 qonnaa kanarratti hundaa'an kutaa kibba Kaduunaa irraa ta'an miidhaaf saaxilamaniiru. Kaduunaa isteet Naayijeeriyaatti oomisha jijinbilaan akka beekamtu odeeffannoon dabalataa nu ga'e kunni addeessaa baatii dabarsine kana qonnaan bultoonni 1,000 ta'an biqiltuu jijinbilaa xaa'oo fi keemikaala oomishaatummaa kana deeggaru mootummaa biraa argataniiru. Kana qofa miti qonnaan bultoota kanaaf barumsi dabalataa hammayyummaa qonnaa kanaa deeggaru laatameeraaf. Mohaammed Abu Ibrahim dhaabbata misooma qonnaa hirphu National Agricultural Development Fund jedhamutti aangawaa olaanaadha. Malli amma itti hojjetaa fi itti adeemaa jirru kun bifa lama qaba. Tokko biqiltuuwwan kana ofiifis itti fufiinsa akka qabaatuufis dabaree yookiin marsaan akka dhaaban akkasumas bara sakaanitti immoo bakkuma kanatti boqqolloo yookiin mishingaa yookiin midhaan sanyii biraa wal jijjiiruun akka dhaaban gochuun malli kun yeroo keessa caasaa dhukkuba biqiltuu jijinbila mudate akka addaan citu godha. Kanumaanis jijinbilis fayyaadhaan akka biqiluu dandeessisaa jennee abdannaa ture kan jedhan. mala mootummaa kanaan kanneen fayyadaman ni jiru. Daaniyel Bitres isaan keessaa tokko naataan malli kun osoo yeroo dheeraan duratti nu qaqqabeera ta'e gaarii ture jedhan.
We expect those things to come early around April so that
malli mootummaa fi xaa'oo akkasumas keemikaalli kun naannoo caamsaa keessa dafee osoo qaqqabe biqiltuu kanarraa oomisha gaarii akka argannu dandeessisa ture kan jedhan. Aangoon Naayijeeriyaa akka jedhanitti oomishaattummaan jijimbilaa gaarii ta'e biyyattiin bara 2030 tti galii doolaarii biiliyoonii 6 fi tuqaa 3 yookiin miiliyoonii 300 akka argattu dandeessisaan jedhanii abdatu. Qonnaan bultoonni garuu hirmaannaan mootummaa murtaa'aa ta'e kun baay'ee yeroo kan fudhatu ta'uu isaarraan sun akka itti yaadamu yookiin akka jijjiiramu qabu tuqu. Egaa hordoftoota keenyaa kutaalee biyya keenyaa keessatti oomisha bunaan alatti gabaa addunyaatiif kanneen dhiyaatan hedduun akka jiran ni beekama. Garuu gabaan jijimbilaa fi oomishaattummaan qonnaa kana maal akka fakkaatu odeeffannoo barbaanne yeroo kaan qabannee dhiyaachuuf yaalla. Har'aaf aan Nugusu Taamireetiin.
Ayyee qophiin keenyatti nu qophii torbanii ispoortiidha. Eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin irraa gabaasa qabaa waliin haa caqasnu.
Dorgommii fiigicha daandii kiiloomeetira 10 qopheessummaa kilaba Machaaliitiin qophaa'e atileet Balaay Zukuu dhiiraan Magdas Shimallis immoo dubaraan injifannoo gonfatan. Kilabni raayyaa ittisa biyyaa maqaa haaraa Machaal jedhamee beekamu kanaan hojiilee waggoota 80 darban keessatti gama atileetiksiitiin hojjetaa ture yaadatameera. Fiigicha Machaal Itoophiyaaf kaayyoo jedhuun dorgommii kanarratti atileetonni kilabichaa dorgommiilee intarnaashinaalaa garaagaraatti qabxii fidan hirmaachuu danda'aniiru. Haala kanaanis atileet Geetaan Moollaa dabalatee dorgommii kanarratti sadarkaa keessa galuu danda'aniiru. Geetaan Moollaa sadarkaa 2ffaa yogguu ba'u Damoz Baqqala immoo 3ffaa ba'eera. Dorgommii dhumaa fiigicha daandii kiiloomeetira 10 kana dubartootaan Magdas Shimallisitti aanuun Mabraat Gidee fi Warqaa Geetaachaw sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Odeeffannoo keenya waancaa Awurooppaatti eeguu dabarru immoo biyyoonni taphannoota xumuraa fi darbuuf falmii agarsiisaa jiranii xiyyeeffannaa guddaa argachaa jiru. Biyyi shaampiyoonaa waggaa 2 duraa kan turte Xaaliyaan gabanumaan Siwiizerlaandiin mo'atamuudhaan biyya isheetti galuu dandeesseetti. Carraan Xaaliyaan mudatees Ingilaandi ni mudata. Wayita jedhamutti taphni xumuramuu fi sekondii muraasa hafetti gooliin Beelingham galchee Ingilaandi kufaatii jalaa baraareera. Taphni nuusa xumuraa dilbata kaleessa Ingilaandii fi Slovaakiyaa hedduutti taphatame taateewwan jajjaboo keessummeesseera. Goolii daqiiqaa 25 irratti Ivan Skrans Slovaakiyaadhaaf fi galchee Ingiliz rifachiisuu dandeesseetti. Garee Slovaakiyaa qindoomina gaarii agarsiisuudhaan yaaliiwwan Ingiliz kubbaawwan gooliif ta'an yaalte irraa qolachuu dandeesseetti. Keessumaa dursaan taphattoota Ingilaandii yaaliin taasaa ture hin milkoofne. Haa ta'u malee galata taphataa Riyaal Maadrid Beelingaamiif haa ta'u taphni xumuramuu fi sekondii muraasa keessatti goolii ajaa'ibaa yookiin seenaasaa keessatti goolii bareedduu galchuudhaan Ingiliz lubbuu toreera. Sa'aatii dabalataa irratti immoo Harii Keen goolii 2-1 akka Ingiliz mo'attuu fi gargaareera. Gareen Ingilaandi barana ga'umsa agarsiisaa jiru baay'ee hawwataa hin turre. Otoo tapha kana injifatamanii jiraatanii leenjisaan garichaa battalumatti leenjisummaa isaaniirraa ka'uu akka danda'anis miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Taphannoota xumuraa Ispeenii fi Joorjiyaa gidduutti taphataman immoo Ispeen goolii baay'ee 4-1 injifachuun gara marsaatti aanuutti dabarteetti. Gooliiwwan Ispeen mo'achiisan Roodri, Faabiyaan Ruiz, Niikoo Wiliyaamsii fi ol maatu galche. Ol guddattoonni Ispeen Yaamaalii fi Niikoon ga'umsa agarsiisaa jiran baay'ee olaanaa ta'uu isaatiin kan ka'e waancaa Awurooppaa baranaa Ispeen fudhachuu akka dandeessu tilmaama argatee jira. Gareen biyyoolessaa Ispeen tapha waancaa Awurooppaa baranaa irratti taphoota hundaa mo'achuun biyya jalqabaa ta'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin har'aaf qabu kanuma qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinuutu bakka jirtanitti fayyaa ta'aas ni hin jenna nagaatti bula.